From the conference center at Temple Square in Salt Lake
City. Iz konferencijas centra na Hramskom trgu u Salt Lake City. Ovo je 182. polugodišnje dnevne konferencije Crkve Isusa Hrista Sveta Samostalnog dana. Muziku za ovaj sastanak odvodići Monski hor Zabronjene crkve. Ovaj preston koji je javni iz Severse, moguće i Sarne Bonneville Distribution. Svaki drugi način koristi na ovaj program za ovaj stvari je dobro. Ovaj sastanak vodiće Dieter F. Uchtdorfer.
Our dear brothers and sisters,
naši sestre, želimo da dobrodošlicu na četvrtu zasedanje 182. polugodišnje General Konferencije. Predsjednik Monson, koji predsjedava ovaj konferencijom, zamolio me je da vodim ovaj zasedanje.
Or a satellite transmission. We acknowledge and
pozdravljamo i želimo dobrodošlicu vrhovnim vlastima i vrhovnim predsjedništvima pomoćnik organizacije koje su propuštene ovaj jutro. Muzika za ovaj sastanak izvodeće će hor Zabronjene crkve pod Digineckom palicom. Ovo zasedanje hor će otvoriti hamnom o sevrešću, a potom će nas počavati hymnom Morning Breaks. Zatom što molitvu dati starešina Marlene K. Jensen.
Thank you.
Heavenly Father,
Nebeski Oče, много сме захвани да бъдемо тук, съкупнени на генерална конференция, тук му ве прелепе неделя. Захвани сме на любови Твоя и на Твоем заниманию за всякого от нас и на Твоем Сину, кой е превладал смърт и дал нам прилику да превладамо свои грехове, да се покаемо от своих грехова. Захвани сме на своем знанию о предсмъртничком живото и о своем односу с Тобом. Захвани сме на брачним и породичним односима и благословиме, кои са уключени в томе и в Твоя църкви. Захвални сме да у раной истории ове църкви да си успоставил разпоред състояния и захвални сме на благословиме осъчаема, у коему живемо тук сме на оваквим конференцијама. Захвални сме на музици, хора и како то побалша култура нашу као народ. Молимо се за духа и молимо се за те люди кои ће говорити и певати и за нас кои ћемо слушати о тебе и о твом сину. Молимо те да нам помогнеш да имамо желје да променимо своје животе и будемо од више услуге тебе и нашим людима око нас. Pomozi nama da bude osjetljivi na potrebe onih koji su oko nas i da budemo oruđe u tvojim rukama onima koji su usamljeni ili bolesni koji imaju potrebe koje su tebi poznate samo. Molimo te da će biti mir na ovoj zemlji, da će preko naših tela biti mnogi čovjek će videti istinitosti Evanđelja i da će dati slavu tebi i tvog sinu. Molimo za ove blagoslove na početku ove konferencije u ime Isusa Hrista. Amen.
Sada čujemo predsjednika Ehringa i onda posle njega će govoriti predsjednika Packera. Predsjednika veće 12 orice apostola. Zatim će hor opevati himnem Does the Journey Seem Long. Posle toga će nam zaobratiti sestra Barton.
In the depths of his anguish.
U teškoj agoniji u zatvoru Libertiju prorok Joseph Smith je vapio: O Bože, gde si? I gde je šator što skriva skvorište tvoje? Mnogi od nas u trenucima ličnog bola osjećaju da je Bog daleko od nas. Ali šator koji izgleda kada blokira božansku pomoć, ne prekriva Boga, već povremeno prekriva nas. Bog nikada nije skriven, ali ponekad smo mi prekriveni šatorom molitva, motiva koje nas odvlače daleko od Boga. Po nam se čini da je On daleko i nepristupačan naše lične želje, umjesto osjećanja volje Tvoje da bude. Stvaraju osjećaj šatora koji blokira Boga. Bog može da nas vidi ili da komunicira sa nama, ali mi možda ne želimo da slušamo ili da se pokorimo njegovoj volji i rasporedu. Naše osjećanje odvojenosti od Boga će nestati kada postanemo više poput deteta pred njim. To nije lako u svetu gde mišljenje drugih ljudskih bića mogu imati takav uticaj na naše motive, ali će nam pomoći da prepoznamo istinu. Bog je blizu nas i primećuje nas i nikada se ne krije od svoje dece. Moja trogodišnja unuka ilustrovala je moć nevinosti i skromnosti koje nas povezuje sa Bogom. Otišla je sa svojom porodicom na otvorena vrata hrama Brigham City u Juti. U jednoj od prostorija hrama pogledala je okolo i pitala: "Mama, gde je Isus?" Majka je objasnila da neće videti Isusa u hramu, ali će moći da oseti njegov uticaj u svom srcu. Eliza je pažljivo razmislila o mačinom odgovoru i izgledala zadovoljna. Isus je otišao da pomogne nekome, zaključila je. Nikakav šator nije zamaglio Elizino razumevanje ili zaklonio njen pogled na stvarnost. Bog je blizu nje i ona se osjeća blizu njega. Znala je da je hram dom gospodnji, ali je također shvatila da vaskrsli i proslavljeni Isus Hrist ima telo i može biti samo na jednom mestu u jedno vreme. Ako on nije bio u svom domu, pretpostavila je da mora biti na drugom mestu. Iz onoga što ona zna o spasitelju, znala je da će on biti negre čineći dobro za decu njegovog oca. Bilo je jasno da se nadala da će videti Isusa, ne zato da bi se potvrdio čudo njegovog postojanja, nego samo zato što ga je volela. Duh je mogao da otkrije njenom detinjem umu i srcu utehu koja je svima nama potrebna i želimo je. Isus Hrist živi, poznaje nas, bdije nad nama i brine za nas. U trenucima bola, usamljenosti ili zbunjenosti, ne moramo da vidimo Isusa Hrista da bismo znali da je svestan naših okolnosti i da je njegova misija da blagosilja. Iz sobstvenog života znam da mi možemo imati iskustvo koje je imala dugo nakon što napustimo detinjstvo. U prvim godinama svoje karijere radio sam naporno da bih obezbedio mesto profesora na Univerzitetu Stanford. Mislio sam da sam obezbedio dobar život za sebe i svoju porodicu. Živeli smo blizu roditelja moje žene u veoma prijatnom okruženju. Po svetovnim standardima ostvario sam veliki uspeh. Međutim, dobio sam priliku da odem iz Kalifornije na College Ricks u Rexburgu u Idahu. Moji životni profesionalni ciljevi možda su bili šator koji me razdvaja od ljubavi oca, koje bolje od mene zna šta mu budućnost može doneti. Ali bio sam blagoslovljen da znam da je svaki uspeh u mojoj karijeri i porodičnom životu do tada bio dar od Boga. I tako, poput deteta, kleknuo sam u molitvi da pitam šta treba da radim. Bio sam u prilici da čujem tihi glas u mojoj glavi koji je rekao: "To je moja škola." Nije bilo šatora koji me zaklanja od Boga. U veri i poniznosti pokorio sam svoju volju njegovoj i osjetio sam njegovu brigu i bliskost. Moje godine na koleđu Ricks, tokom kojih sam pokušao da tražim Božju volju i postupam po njoj, zadržavao je šator da me ne zaklanja ili zamagli Božju aktivnu ulogu u mom životu. Kad sam nastojao da obavljam njegovo delo, osjećao sam se blizu njega i bio uveren da on zna šta radim i posvećeno brine o mojoj sreći. Ali kao što je bilo slučaj na Stanfordu, počeli su da se javljaju svetovni motivi. Jedan je bio ponuda za atraktivan posao. Razmišljao sam o njemu i molio se da čak i razgovarao sa prvim predsjedništvom. Oni su odgovorili se sa toplinom i malo humora, ali svakako ne i sa strogim usmerenjem. Predsjednik Spencer Kimball me je saslušao kako opisujem ponudu koju sam primio od velike korporacije i rekao: "Pa hale, To zvuči kao lepa prilika i ako nam ikada zatrebaš, znaćemo gde da te nađemo. Oni će znati gde da me nađu, ali moje želje za profesionalnim uspehom možda su stvorili šator koji će mi otežati da nađem Boga i čujem i sledim njegove pozive. Moja žena, osjećajući to, imala je jak utisak da ne treba da napustimo College Ricks, ali je mudro insistirala da sam moram da tražim otkrivenje za sebe. I tako sam se ponovo pomolio. Ovaj put sam primio jasno usmerenje glasom u svom umu koji je rekao, dozvolit ću ti da ostaneš na College Ricks malo duže. Moje lične ambicije možda su mi zamaglile pogled na stvarnost i otežale primanje i otkrivenje. 30 dana nakon što sam bio blagosloven naduhnutom odlukom da odbijem ponudu za posao i ostanem na koleđu Ricks, brana Titom je pukla. Bog je znao da će brana pući i da će stotinama ljudima zatrebati pomoć. Samo je Bog znao sve razloge zašto će moja služba još uvek biti dragocena na koleđu u Rexburgu. Stoga sam bio tamo da bih pitao Nebeskog Oca u molitvi šta on želi da uradim za one čiji su domovi i preduzeće otešeni ili uništeni. Proveo sam sate radeći sa drugim ljudima na uklanjanju blata i vode iz domova. Ovaj događaj ilustruje još jedan način na koji možemo stvoriti barijeru da saznamo Božju volju ili osjećanje njegove ljubavi prema nama. Ne možemo insistirati na našem rasporedu, kar Gospod ima svoj. Mislio sam da sam proveo dovoljno vremena u svojoj službi u Rexburgu, a žurio sam da idem dalje. Ponekad naše insistiranje da delujemo u skladu sa našim rasporedom može zamagliti njegovom volju za nas. U zatvoru u Libertiju prorok Joseph je molio Gospoda da kazni one koji su progonili članove crkve u Misuriju. Njegova molitva je bila za sigurnu i brzu odmazdu. Ali je Gospod odgovorio da ne mogu godina od danas. On će se pobrinuti za te neprijatelje crkve. U 24. stihu 121. odseku on kaže, gle, oči moje vide i znaju sva dela njihova i za sve njih imam pridržan hitar sud i vreme svoje. Mi uklanjamo šator kada osjećamo i molimo se neka bude volje tvoja i u tvoje vreme. Njegovo vreme trebalo bi da nam bude dovoljno brzo, jer znamo da on želi samo ono što je najbolje. Jedno od mojih snaje provela je mnogo godina smatrajući da je Bog postavio šator iznad nje. Bila je mlada majka troje dece koja je žudela da ih ima više. Nakon dva pobačaja njene molitve postajale su sve bolnije. Što je više jalovnih godina prošlo, ona je bila u iskušenju da se ljuti. Kad je njeno najmlađe dete krenulo u školu, činilo je joj se da se praznina njene kuće ruga njenoj usređenosti na majčinstvo. Osjećala se obezbezanom i posvećenom kao Marija koja je rekla, evo, sluškinje gospodnje. Srce joj je bilo spremno da pukne. Ona se glasno molila. Po prvi put nije tražila još jedno dete nego božanski nalog. Nebeski Oče, plakala je, daću ti svoje vreme, molim te, mi pokaži mi kako da ga ispunim. Izrazila je spremnost da vodi svoju porodicu gde god bude bilo potrebno da idu. Ta molitva je proizvela neočekivani osjećaj mira. Nije zadovoljila želju njenog uma za sigurnošću, ali joj je prvi put poslednjih godina smirila srce. Molitva je uklonila šator i otvorila nebeske prozore. U roku od dve nedelje saznala je da očekuje dete. Nova beba je imala samo godinu dana kada su moj sin i snaje primili poziv na misiju. Budući da je obećala da će učiniti bilo što, bilo šta i ići bilo gde, ostavila je strah po strani i odvojila svoju decu u inostranstvo. Na misiji je dobila još jedno dete na dan premeštaja misionara. Potpuno predavanje Božjoj volji, kako je ova mlada majka uradila. Od suštinskog je značaja za uklanjanje duhovnih šatora koje ponekad stavljamo iznad naših glava, ali on ne garantuje hitne odgovore na naše molitve. Avramovo srce izgleda da je bilo u pravu dugo pre nego što je Sara začela Isaka i pre nego što je dobio svoju obećanu zemlju. Nebo je imalo druge svrhe na prvom mestu. Ove strahe obuhvataju ne samo izgradnju vere Avrama i Sare, nego njihovo poučavanje večnim istinama koje su delili sa drugima na njihovom dugom krivudavom putu do zemlje pripremljene za njih. Nikad ne treba da budu vreme usamljenosti ili tuge, niti nestrpljivosti. Iako njegovo vreme nije uvek u naše vreme, možemo biti sigurni da Gospod drži svoje obećanje. Za sve vas koje sada osjećaju da ga je teško dosegnuti, svedočim da će doći dan kada ćemo ga videti licem u lice. Baš kao što sada ne postoji ništa što prekriva njegov pogled na nas. Neće biti ničega što će sakriti naš pogled na njega. Svi ćemo stajati pred njim lično. Kad moja unuka želimo da vidimo Isusa Hrista sada, ali naš siguran sastanak sa njim na sudu biće prijatniji ako prvo uradimo sve ono što njega približava nama, kao i nas njemu. Kad mu služimo, postajemo poput njega i osjećamo mu se bližnjima kako se približivamo tom danu kada ništa neće zamagliti pod naš pogled. Ovaj stav prema Bogu može biti trajan. Hodite blagoslovljeni oca mojega, primiti carstvo koje vam je pripravljeno od postojanja sveta. Poučava Spasitelj, a onda nam kaže kako. Jer od gladnih, a dadoste mi da jedem. Oženih i nastojite me. Gospejah i primiste me. Gobejah. Odnesute me, bolestan bejah, i obiđoste me. Tada će mi odgovoriti pravednici, govoreći, Gospode, kad te vide smo gladna, a nahrane smo, ili žedna i napoji smo, kad li te vide smo gosta i primi smo, ili gola i odnusimo, kad li te vide smo bolesna ili u tamnici i dođo smo k tebi, i odgovarajući car reći će im, zaista vam kažem, kad učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Kada činimo ono što bi on želio da činimo za decu njegovog oca, Gospod to smatra dobrotom prema njemu i mi ćemo se osjećati bliže njemu kada osjećamo njegovu ljubav i njegovo odgovaranje. Vremenom ćemo postati slični njemu i o sudnjem danu ćemo razmišljati da srećnim iščekivanjem. Šator za koji vam se čini da vas skriva od Boga može biti strah od čoveka, a ne od želje da služimo drugima. Spasiteljeva jedina motivacija je bila da pomaže ljudima. Mnogi od vas su, kao i ja, osetili strah i približivanju nekome koga ste uvrednim ili koji je uvredio vas. Obećavam vam da ako to učinite, osjećit ćete spasiteljivu ljubav prema toj osobi i njegovu ljubav prema vama i neće izgledati da dolazi iz velike daljine. Za vas taj izazov može biti u porodici, može biti u zajednici ili može biti u celoj državi. Ali ako idete u ime Gospodnje da blagosiljate druge, On će to vidjeti i nagraditi. Ako ovo radite dovoljno često i dovoljno dugo, osjećit ćete promjenu u samoj svojoj prirodi kroz pomirenje Isusa Hrista. Ne samo da ćete se osjećati bližnje njemu, kao što ćemo ga svi vidjeti, osjećite ono što je osjetio i Moroni, kad je rekao, a sad svima vama kažem s Bogom, uskoro idem u raj Božnji, dok se duh moj i telo ponovo ne sjedine i ne budem podveknički ponesen kroz vazduh. Ako služimo sa verom, poniznošću i željom da činimo Božju volju, svjedočim da će sud velikog Jehove biti prijatan. Vidjet ćemo od našeg brižnog oca i njegovog sina kao što oni vide nas. Sa savršenom jasnom u ime Isusa Hrista. Amen.
Those among us who are suffering, burdened down with guilt and weakness and failure, sorrow and despair.
Moja poruka je uperena onima koji su u očajanju i u teškim vremenima. 1971. godine bio sam zadužen za konferenciju Kočića u Zapadnoj Samoji, što je podrazumevalo i organizaciju novog Kočića na ostrovu Upolu. Nakon intervjua letali smo malim avionom do ostrova Savaji da bismo tamo održali konferenciju Kočića. Avion je sleteo na poljanu u Fali i trebalo je da se vrati sljedećeg popodneva da bi nas vratio na ostrovo Upolu. Onog dana kada je trebalo da napustimo Savaji padala je kiša. Znajući da avion ne može da sleti na mokru poljanu, odvezli smo se do zapadnog kraja ostrova gdje je postojala improvizovana pista na vrhu koralnog grebena. Čekali smo da se spusti mrak, ali aviona nije bilo. Na kraju smo saznali preko radija da avion nije mogao da poleti zbog oluje. Javili smo preko radije veze da stižemo čamce. Neko je trebalo da nas dočeka u Malifanui. Dok smo napuštali luku Savaji, kapetan broda, dugačkog 12 metara, pitao je predsjednika misije da li ima baterijsku lampu. Na svu sreću imao je lampu i dao ju je kapetanu. Prešli smo 21 km uzburkanog mora na putu ka ostrovu Upolu. Niko od nas nije imao pojma da je ostrovo pogodila tropska oluja i da joj idemo direktno u susret. Stigli smo u luku Malifanua i trebalo da prođemo kroz uzani kanal duž grebena. Svetlosni signal na brdu iznad plaže i još jedan niže postavljen upozoravali su nas na uzani prolaz. Kada se čamac postavi tako da dva signala budu jedan iznad drugog, on može bezbrno da prođe između opasnih stena koje ograničavaju prolaz. Ali te noći radio je samo jedan svetlosni signal. Dve starešine su nas čekale na kopnu. Ali nama je trebalo mnogo više od očekivanog vremena da bismo stigli do njega. Nakon dugog iščekivanja našeg čamca, starešine su se umorile i zaspali su, zaboravivši da uključe drugi, niži svetlosni signal. Tako da prolaz kroz greben nije bio osvetljen. Kapetan je manevrisao čamcem najbolje što je mogao, prateći visoku signalizaciju sa obale, dok je član posade držao pozamljenu baterijsku lampu tražeći stene. Mogli smo da čujemo talase kako zapljuskuju stene. Kada smo se dovoljno približili da bismo ih vidjeli sa baterijskom lampom, kapetan je u panici viknuo da se vratimo nazad da bi ponovo locirali prolaz. Posle mnogo pokušaja, shvatio da je nemoguće pronaći prolaz. Sve što smo mogli da uradimo, bilo je da se ukotvimo u luci Apija, udaljeno je 64 km. Bili smo bespomoćni pred nemilosrdnom snagom prirodnih elemenata. Ne sećam se da sam ikada bio na toliko mračnom mestu. Prvih sat vremena uopšte nismo napredovali. Iako je motor radio sa 100% snage, čamac se mučio da savlada dolazeći talas, a potom bi se iscrpljen zaustavio na njegovom repu, sa propelerima iznad vode. Vibracije propelera bi drmusale čamac skoro do tačke raspadanja, pre nego što bi ponovo zaronili. Ležali smo preko pokrivenog tovara, držeći se rukama sa jedne strane, a stopalima sa druge strane, samo da se ne bismo prevrnuli. Brat Mark Littleford je skliznuo i udario u nisku metalnu ogradu. Zadobio je posekotinu glave, ali ga je ograda zadržala u čamcu. Konačno, uspeli smo da počeli smo da napredujemo, te smo pred svitanje stigli u luku Apija. Vezali smo čamce jedne za druge radi bezbednosti. Na pristaništu je bilo nekoliko brodova. Prešli smo preko njih, trudeći se da ne uznemirimo one koji su spavali na palubi. Stigli smo do Pesege, osušili odeću i uputili se ka Vailutaiju da bismo organizovali novi kočić. Ne znam ko nas je čekao u Malisanui. Nisam hteo da mi kažu. Ali nema sumnje da bez tog niže postavljenog svetlosnog signala svi smo mogli da se izgubimo. U našoj pesmarici nalazi se jedna veoma stara i retko pevana himna koja je za mene od posebnog značaja. Jarko blista milost našeg oca sa njegovog svetionika, da li gori sa obale svetlo, naša je slika. Dole neka svetlo gori, preko talasa ocija i prenesi, jadnom iznemoglom mornaru budi spas, dobro nek se desi. Noć greha mračna se spušta, uzburkano more krikom zove, oči u strahu gledaju, traže, svetla duž obale ove. Napuni lampu, brate moj, jadni mornar što oluja ga mami, u luku pokušava stići, ali izgubiti se može u tami. Danas se obraćam onima koji su možda izgubljeni i traže to niže svetlo da im pomogne da se vrate. Od samog početka nam je bilo jasno da u smrtničkom svetu nećemo biti savršeni. Nije se ni očekivalo da tokom života nećemo kršiti zakone. Jer prirodan čovek je neprijatelj Bogu i tako je od Adamovog pada i bit će zauvek i uvek. Ne prepustili se zavođenjima Svetog Duha i ne ostavi prirodnog čoveka i ne postane svetac kroz pomirenje Hrista Gospoda. Iz dragocenog bisera učimo da ništa nečisto ne može boraviti u Kraljevstvu Božijem. I tako je omogućeno svima koji greše da se pokaju i da postanu dostojni da opet budu u prisustvu našeg Oca na nebu. Odabran je posrednik i otkupitelj, onaj koji će živeti savršenim životom, bez greha i ponuditi sebe kao žrtvu za greh, da ispuni svrhu zakona za sve one koji imaju srce skrušeno i duh raskajan. I ni za koga više svrha zakona ne može biti ispunjena. Po pitanju važnosti pomirenja, iz knjige Almine saznajemo, potrebno je da se pomirenje izvrši, inače ceo ljudski rod mora neizbežno stradati. Ukoliko niste grešili, onda vam nije potrebno pomirenje. Ukoliko ste grešili, a to je slučaj sa svima nama, bilo da su greške male ili ozbiljne, onda imate veliku potrebu da pronađete način kako da ih izbrišete, da ne biste više bili u tami. Isus Hrist je svetlo i život svetu. Ukoliko se fokusiramo na njega i njegova učenja, bit ćemo vođeni do luke duhovne sigurnosti. Treći članak vere kaže: verujemo da će sav ljudski rod biti spašen preko Hristovog pomirenja, pokoravanjem zakonima i obredima evanđelja. Predsjednik Joseph F. Smith je poučio: ljudi ne mogu oprostiti sobstvene grehe, ne mogu se sami pročistiti od posljedica greha. Ljudi mogu prestati da greše i da dobro čine u budućnosti, i ukoliko su njihovi postupci prihvatljivi pred Gospodom, mogu da postanu vredni uzimanja u obzir. Ali ko će ispraviti zlo koje su naneli sebi i drugima, za koje se čini nemogućim da ga sami isprave? Pomirenjem Isusa Hrista, gresi pokajanog bit će isprani, mada bile boje krmeza postaće beli kao vuna. To je obećanje dato vama. Ne znamo tačno kako je Gospod izveo pomirenje, ali znamo da je okrutno mučenje prilikom raspeća bilo samo deo užasnog bola koji je započeo u Getsemanskom vrtu, u toj svetoj kolevci patnje, i završio se na Golgoti. Luka je zabeležio: i sam odstupio od njih kako se može kamenom dobaciti, i kleknuši na kolena, moljaše se Bogu, govoreći: Oče, kad bih hteo da proneseš ovu čašu mimo mene, ali ne moja, nego tvoja volja da bude. A anđeo mu se javi s neba i krepi ga. I budući u borenju, moljaše se bolje. Znoj pak njegov beše kao kaplje krvi koje kapahu na zemlju. Koliko sam ja mogao da primetim, samo je jedan zapis spasiteljevih reči koji opisuju šta je pretrpeo u Getsemanskom vrtu. Objava kaže: jer gle, ja, Bog, pretrpeh to za sve, da ne bi trpeli oni koji se obrate. No, ne obrate li se, oni moraju trpeti kao i ja. To trpljenje prouzroči da ja, kao Bog, najveći od svih, uzdrhtim od bola i da krvarim iz svake pore. Tokom vašeg života možda će biti trenutaka kada ćete otići tamo gde nikada ne bi trebalo da odete i učiniti ono što nikada nije ni trebalo da činite. Ukoliko se udaljite od greha, jednoga dana ćete upoznati mir koji dolazi kada sledimo put potpunog pokajanja. Bez obzira na naše prestupe, bez obzira na to koliko su naši postupci povredili druge, ta krivica može da bude potpuno izbrisana. Po mom mišljenju, možda najlepša rečenica u Svetim pismima jeste ona kojom Gospod kaže: evo, ko se god obrati od greha svojih, tomu je oprošteno. I ja, Gospod, više ih se ne spominjem. To je obećanje evanđelja Isusa Hrista i pomirenja, da svakoga ko dođe i ko se pridruži, sprovede kroz iskustvo, nakon koga će na kraju svog života moći da prođu kroz veo, pokajani za svoje grehe i pročišćeni krvlju Hristovom. To je ono što rade sveci posljednjih dana širom sveta. To je svetlost koju nudimo onima koji su u tami i koji su se izgubili. Gde god naši članovi i misionari bili, naša poruka je poruka mira i nade u Spasitelja Isusa Hrista. Predsjednik Joseph Fielding Smith je napisao tekst za himnu "Čini li se put dugačkim", koja sadrži ohrabrenje i obećanje onima koji žele da slede učenja Spasitelja. Čini li se put dugačkim, staza neravna i strma? Da li je trnovit put? Oštar šljunak bode li stopala dok pokušavaš da dosegneš visine kroz vrlinu dana? Da li ti je srce klonulo i setno, duša tvoja malaksala, dok vučeš svoj teret brižni? Čini li se teškim breme koje moraš sada dići? Nemaš li ga s kim deliti? Neka srce tvoje ne klone, ovog trena na put kreni. Neko te i dalje zove. U radosti pogledaj na gore i za ruku ga uzmi. Vodit će te na nove visine, u zemlju svetu i čistu, gde je svim nevoljama kraj, a život bez greha bit će. Tamo gde suze nema, jer tuga ne boravi tu. Uzmi ga za ruku i sa njim kroz vrata prođi. U ime Isusa Hrista. Amen.
Does the journey seem long, the path rugged and steep? Are there briars and thorns on the way? Do sharp stones cut your feet as you struggle to rise to the heights through the heat of the faint and sad, your soul weary within, as you toil 'neath your burden of care? Does the load heavy seem you are forced now to lift? Is there no
One of the greatest evidences we have that our beloved prophet.
Jedan od najvećih dokaza koje imamo da je naš voljeni prorok i predsjednik Thomas Monson, gospodin Jehova, brani sluga, jeste da je on naučio da sledi spasiteljev primjer, služeći svakome pojedinačno. Oni među nama koji su ušli u vode krštenja, zavetovali su se da će tako postupati. Zavetovali smo da uvek da ga se spominjati spasitelj i držati zapovesti njegovi. A on je rekao, ovo je zapovest moja da imate ljubav među sobom, kao što ja imadoh ljubav ka vama. Obratite pažnju da na to kako sledeće reći predsjednik Monsona sadrže isti poziv. Okruženi smo onima kojima su potrebni naše pažnje, naše ohrabrenje, podrška, uteha, naša dobrota. Mi smo gospodnje ruke ovdje na zemlji, s nalogom da nas služimo i podižemo njegovu decu. On zavisi od svakog od nas. Da li ste čuli poziv da glubimo jedni druge? Nekima nije lako da služe jedni drugima. Sljedeći spasitelj je primjer. Ali kroz iskustvo svako od nas može postati više nalik spasitelju dok služimo Božjoj deci. Da bi nam pomogla da se više volimo međusobno, želila bih da predložim 4 reči koje bi trebalo zapamtiti. Prvo posmatraj, onda služi. Pre skoro 40 godina moj muž i ja smo otišli u hram jednog petka rezervisanog za naš izlazak. Bili smo tek venčani i bila sam nervozna pošto je bio tek drugi put da ga posećujem posle venčanja. Sestra koja je sedela pored mene je sigurno to primetila. Nagnula se ka meni i prošaputala, ne brini, pomoći ću ti. Moji strahovi su se primirili i mogla sam da uživam u ostatku hramske sesije. Ona je prvo osmotrila, a onda je služila. Svi smo pozvani da sadimo Isusova učenja i da služimo drugima. Poziv nije ograničen na sestre u evanđelju. Dok budem delila nekoliko svakodnevnih primjera članova koji su naučili da posmatraju i potom služe, obratite pažnju na učenje koje ilustruju. 6-godišnji dete iz školice je rekao, kada su me odabrali da budem pomoćnik na času, mogao sam da odaberam drugara koji će radi sa mnom. Odabrao sam drugara sa časa koji me je maltretirao jer ga nikada niko nije obirao. Htio sam da se osjeća dobro. Šta je ovo dete primetilo? Primetilo je da nikada nisu birali tog grubog dečka. Šta je uradio da bi služio? Jednostavno ga je odabrao da bude njegov prijatelj i da pomaže na času. Isus je poručio, ljubite i prijatelje svoje, blagosiljete i one koje vas kunu činiti dobro onima koje na vas mrze. U jednom odeljenju nosioci Aaronovog sveštenstva su prvo prosmatrali, a potom su korisno služili. Svake nedelje mladi muškarci rano dolazi, stoji ispred sa stajališta na kiši, po snegu ili neizdržljivoj vrelini, čekajući dolazak velikog broja starijih članova odeljena. Iznose kolica i hodalice iz kola, pridržavaju starije i pažljivo prati se do kosti članove dok ulaze u zgradu. Oni zaista ispunjavaju svoju dužnost pred Bogom, dok posmatraju i potom i služe. Oni su živi primjeri spasiteljivog učenja. Kad učiniste jednom od ove moje manje braće, među učiniste. Dok se novi program za mlade bude primenjivo, oči ovih mladića će sigurno biti otvorene i tražiti još više prilika da služi na Hristovik način. Posmatranje i služenje ponekad zahteve velike napore. Nadahnuta mlada žena po imenu Aleksandrija primetila je da njenog rođaka Madison je uspela da ispuni zahteve ličnog napretka jer je imala težak oblik autizma. Aleksandrija je okupila mlade žene iz njenog udeljena, savjetovala se sa svojim vođama i odlučila je da učini za medije ono što ona sama nije mogla. Svaka mlade žena je odradila dio aktivnosti i projekata iz ličnog napretka kako bi medije da dobije svoj medaljon. Ove mlade žene će sa lakoćom preuzeti uloge majki i sa stara potpornog društva jer uče da posmatraju i služe kao dobročinitelje. Predsjednik Monson nas je posjetio da je dobročinstvo, čista ljubav Hristova ili drugim rečima posmatranje i služenje je očigledno kada se neko seti starije udovice i dovede je da prisustvuje programima odeljenja. I kada sestra koja sedi sama na potpornom društvu primi poziv, dođi, sedi sa nama. Zlatno pravilo se može primiti na sljedeći način. Sve dakle što želite da ljudi vama čine, činite tako i vi njima. Jedan brižni muž je služio na dva važna načina. Ispričao je, Pomagao sam svojoj ženi jedne nedelje na njenom času u školici punom energetičnih sedmogodišnjaka. Kada je počeo zajednički čas svih razreda školice, primetio sam da se jedna dvojčica skupčala na stolici i bilo je očigledno da joj nije dobro. Duh mi je šatno da joj je potrebna uteha, te sam sjeo pored nje i tiho upitao šta nije u redu. Nije mi je odgovorila, pa sam počeo nežno da joj pevam. U školici se je učila nova pesma i dok smo pevili "Ako slušam srcem svojim, čujem spasiteljiv glas", počeo sam da sećam nevjerovatno svetlost i toplina mi je ispunila dušu. Primio sam lično svedočarstvo o spasiteljivoj ljubavi prema njoj i prema meni. Naučio sam da smo mi spasiteljive ruke kada nekome služimo. Ovaj Hristoliki brat nije samo primetio da je njegovoj ženi potrebna pomoć sa razredom punim energetičnim sedmogodišnjaka, on je i lično služio detetu u potrebi. Sledio je spasitelji koji je ga počio, tera koje videste da ja činim, činite i vi tako. Nedavna poplava je pružila more prilika učenicima Isusa Hrista da prvo posmatraju, a onda da služe. Muškarci, žene, tineđeri i djeca bila su očevici propalih preduzeća i uništenih domova i sve su ostavili da bi pomogli očišćenju i popravci oštećenih struktura. Neki su primetili potrebu da se pomogne u velikom zadatku pranja veša. Drugi su pažljivo čistili fotografije, pravne dokumenta, pisme i druge važne papire. Potom su ih pažljivo okačili da se suše kako bi sačuvali što više podataka. Posmatrane i sužene nisu uvek podesni i ne usklapljaju se uvek u naš raspored. Imali boljeg mesta za posmatranje i kasnije sužene od našeg doma? Primjer života starišina Richarda Scotta to ilustruje. Jedne večeri, naš mali sin Richard, koji je imao srčane probleme, se je probudio plačući. Obično je moja žena ustajala da bi izbrinula uplakanu bebu, ali ovog puta sam rekao, ja ću ga smiriti. Zbog njegovog problema, kad god bi počeo da plaće, njegovo malo srce bi ubrzano lupalo. Povratio bi i umokrio se u krevet. Te noći sam ga čvrsto držao da bi umirio njegovo uzrojeno srce i zaostavio plač koji sam ga prevlačio i stavio nogu po steninu. Držao sam ga dok nije zaspao. Tada nisam znao da će samo nekoliko meseci preminuti. Uvijek ću se sećati kako sam ga držao naručio sred te noći. Kraj citata. Isus je rekao, i koji hoće među vama da bude prvi, neka vam bude sluga. Ponekad smo iskušeni da služimo onako kako bismo željeli da služimo, a ne onako kako bi trebalo da služimo u datom trenutku. Krstarešina Roberta Hales poučava načelima vođenja skromnog života, podelio je primjer kupovine poklona za svoju ženu. Pitala ga je, da li to kupuješ za sebe ili za mene? Ukoliko isto pitanje primenimo na nas same dok služimo i pitamo da li ovo radim za spasitelja ili za sebe. Naša služba će biti više nalik službi spasitelja. Spasitelj je postavio pitanje koje bi trebalo da postavimo. Šta hoćete da vam učinim? Pre nekoliko nedelje bila sam u velikoj žurbi i izmorena sa priveše isplaniranih obaveza. Naredila sam se da ću tog dana i otići u hram, ali mi se učinilo da imam previše obaveza. Čim je na pamet pala u pomisla da sam previše zauzeta da bih otišla u hram, sinula mi je šta je najpotrebnije da uradim. Napustila sam svoju kancelariju i peške otišla do hrama Salt Lake, pitajući se kada ću nadoknaditi vreme koje ću da izgubim. Na svu sreću, Gospod je strpljiv i milosrdan, te me je od tog dana naučio predivnoj akciji. Kada sam sedao u sobu za sesije, mlada sestra se nagnula ka meni i pobožno šaputala. Mnogo sam nervozna, tek sam drugi put u hramu. Možeš li mi, molim te, pomoći? Kako je samo mogla da zna da mi je bilo potrebno da čujem upravo te reći? Ne to znala, ali nebeski otac jeste. Uočio je moju najveću potrebu. Bilo mi je potrebno se služim. Nadohnuo je ovo ponizno sestro da mi služi kako tako što će mi zamoliti da joj služim. Uveravam vas da sam ja bilo ona koja je imala najviše koristi od toga. Izražavam duboku zahvalnost mnogim hristolikim ljudima koji su služili našoj porodici tokom godina. Iz svega srca sam zahvalna svom voljenom mužu i porodici koji su služili nebesabično i sa velikom ljubavlju. Želim da svi mi prvo posmatramo, a onda i služimo. Kad tu budemo činili, držimo svoje zavete i naše služba će nalik službi predsjednika Monsona biti dokaz naših sledbeništva. Znam da spasitelj živi. Njegovo pomirenje nam omogućava da živimo po njegovim učinima. Znam da je predsjednik Monson naš prorok danas. U ime Isusa Hrista. Amen.
Thank you, Sister Burton. Thank you, brethren.
Zahvaljujemo, sestra Burton. Sada će hor i okupljenje opevati Call to Serve. Posle himne ćemo čuti starešina Gonzales iz 70-orice. Posle njega će govoriti starešina Holanda. Zatim će hor opevati himnu If the Savior Stood Behind Me.
This is the
182nd polugodišnja General Konferencija Crkve Isusa Hrista Svetasa Poslednjih Dana.
Unto me.
Dođite ka meni, da opipate i vidite. To je bio moćan poziv koji je Spasitelj uputio ranim stanovnicima Drevne Amerike. Oni su osetili svojim rukama i videli svojim očima da Isus jeste Hrist. Ovaj poziv je isto toliko važan za nas danas koliko je bio za njih u ono vreme. Dok dolazimo Hristu i mi to možemo osetiti i sa sigurnošću znati na našim rukama i očima, nego svim srcem i umom, da je Isus Hrist. Jedan od načina da dođemo Hristu je težnja da važne istine učimo svojim srcima, dok tako učinimo ustici koje dolaze od Boga, daće nam znanje koje ne možemo dobiti ni na koji drugi način. Apostol Petar je sa sigurnošću znao da je Isus jeste Hrist, sin živog Boga. Zatim je Spasitelj objasnio da je poreklo Petrovog saznanja nije telo i krv, nego Otac koji je na nebesima. Prorok Abinadaj je objasnio ulogu tih osjećanja koje u naše srce dolazi od Boga. On je poučavao da ne možemo u potpunosti razumeti Sveta pismo ukoliko svoje srcima ne tražimo razumevanje. Ova istina je na divan način predočena u poznatoj dečjoj knjizi Mali princ od Antoana de Saint-Exupéry. U priči piše da se mali princ supratelio sa lice lisicom. Na rastanku lisica je podelila tajnu sa malim princicem. Rekla je, evo moje tajne, samo srcem čovjek može da vidi ispravno. Ono što je važno nije vidljivo očima. 88-godišnji brat Tomas Coelho je dobar primjer nekoga koji je svojim srcem video ono što je važno. Bio je veran član našeg visokog savjeta u Paysandu u Urugvaju. Pre nego što se priključio crkvi ima je udes dok je vozio svoj motorcikl. Dok je ležao na zemlji nesposoban da ustane, dvojice naših misionara su mu pomogla da ustane i vrati se kući. On je rekao da se osjetio nešto posebno kad su misionari došli i ga spasu. Kasnije je ponovo doživeo snažno osjećanje kad su ga misionari poučavali. Uticaj tih osjećanja je bio takav da je pročitao Mormonovu knjigu od korica do korica za samo nekoliko dana. Krstio se i od tada je služio neumorno. Sećam ga se kako je vozio svoj motorcikl tamo, amo iz niz ulice našeg grada. Čak i tokom hladnih i kišovitih zima, da bi doveo druge u crkvu, kako bi i oni mogli da vide, osete i znaju sa sigurnošću, poput njega. Danas, okruženi tolikim informacijama, možda mislimo da će nam pretraživanje miliona web stranica dati sve što treba da znamo. Na internetu možemo pronaći dobre i loše informacije, ali samo informacija nije dovoljna. Bog nam je dao još jedan izvor većeg znanja i to znanje poslatog sa neba. Naš nebeski Otac nam može dati takvo znanje kad koristimo nebesku mrežu u našim srcima i mislima. Prorok Joseph Smith je rekao da ima najstariju knjigu u svom srcu i to dar Svetog Duha. Tom nebeskom izvoru pristupamo kada između ostalog čitamo Sveta pisma, slušamo žive proroke i molimo se. Također je važno odvojiti vreme da budemo smireni i osjećamo nebeske podsticaje. Kad tako činimo, osjetit ćemo i vidjeti ono što se ne može naučiti modernom tehnologijom. Kad imamo neko iskustvo u korištenju ove nebeske mreže, razlikovat ćemo istinu. Čak i kada čitamo svetovnu istoriju ili druge teme, iskreni tragaoci za istinom znači istinu o svemu moću Duha Svetoga. A sada, upozorenje, pristup ovoj nebeskoj mreži kvari bezakonje i zaboravljanje Gospoda. Nefi je rekao svojoj braći da ne mogu osjetiti njegove reči jer su hitri da bezakonje čine i spori da se sete Gospoda. Bezakonje sprečava našu sposobnost da vidimo, osjetimo i volimo druge. Sposobnost da se brzo okrenemo Gospodu u molitvi sa svom snagom srca i prisaćenjem naših duhovnih iskustava proširuje našu sposobnost da vidimo i osjetimo ono što je od Hrista. Sada vas pitam, pamtite li mir koji ste osjetili kada ste, posle puno teškoća, zavapili Gospodu u moćnoj molitvi? Pamtite li kada ste promenili vašu listu obaveza kako biste sledili podsticaj u svom srcu? Veliki ljudi iz Mormonove knjige podsticali su pristup većem znanju, podsjećajući se na svoje ključna duhovna iskustva. Ama je jačao svoju decu podsjećajući ih na svoje iskustvo obraćenja. Helaman je poučala Nefija i Lehija da se sete da svoj temelj moraju sazidati na steni Hristovoj, kako đavo ne bi imao moći nad njima. Mi moramo činiti isto. Podsjećanje na Boga pomaže nam da osjećamo i živimo. To daje ljude značenje rečima cara Benjamina, koji je rekao, a sad, o čovječe, seti se i nemoj stradati. Jedna od najsvetijih uspomena koje čuvam je osjećaj koje sam imao kada sam saznao da je Mormonova knjiga reč Božja. Naučio sam da možemo doživjeti radost koju rečima ne možemo iskazati. Tog istog dana na svojim kolenima osjetio sam i znao sa sigurnošću ono što nisam mogao naučiti ni na jedan drugi način. Takva uspomena je razlog večne zahvalnosti i jača me u teškim trenucima. Oni koji primaju znanje ne od tela i krvi, nego od našeg nebeskog Oca, znače sa sigurnošću da Isus jeste Hrist i da je ovo njegova crkva. To isto znanje daje snagu da se učine neophodne promjene, da se dođe Hristu. Iz tog razloga pozivamo svaku dušu da se krsti, pokaje i vrati njemu. Dolaskom Hristu svako može vidjeti, osjetiti i znati sa sigurnošću da je Hrist patio i izvršio pomirenje za naše grehe, kako bismo mi imali večni život. Ako se pokajemo, nećemo bespotrebno patiti. Zahvaljujući njemu, ranjena duša može biti isceljena, a slomljena srca mogu biti opravljena. Ne postoji vreme, ne postoji breme koje on ne može oklašiti ili ukloniti. On zna naše slabosti i bolesti. Obećavam vam i svjedočim da kada se sva vrata čine zatvorenima, kada se čini da ništa ne uspeva, on vas neće napustiti. Hrist će pomoći, on jeste izlaz, bilo da imate problema sa zavisnošću, depresijom ili nečim drugim. On zna kako da pomogne svom narodu. Brakovi i porodice koji imaju teškoće bilo koje vrste, ekonomske izazove, loš uticaj medija ili porodičnu situaciju, osjetit će umirujući uticaj sa neba. Utešno je osjetiti i vidjeti da je on ustao iz mrtvih sa iscjeljenjem na krilima. Da ćemo zbog njega ponovo sresti i zagrliti voljene koji su preminuli. Nagrada za naše obraćenje njemu zasigurno je naše iscjeljenje. Iznosim svjedočanstvo da Isus jeste Hrist, sveti Meseje. On nam daje spasenje. On je Gospod nad vojskama, naš spasitelj i otkupitelj. U ime Isusa Hrista. Amen.
There is almost no group in history.
Gotovo da nema grupa u istoriju prema koje imam više simpatija. Od jedne storice predstavnik apostola nakon smrt spasitelja sveta. Mislim da ponekad zaboravimo koliko potpuno zavise od Isusa. On im je rekao, toliko sam vremena sa vama i nisi me poznao. Ali u njihovim očima on nikako nije bio dovoljeno drugi sa njima. 3 godine nije puno kada treba da pozovite čitavo veće 12 storice apostola.
To carry on the work.
I novih obrađenih pročistite ih od strahih novika poučite i čudima Evanđelja Isusa Hrista. Onda ih ostavite od nastave sa radom dok njih ubijaju. Posebno deo kada ostao samo, Isus je više pitao pokušavao da im kaže da neće fizički ostati iz njih, ali oni. Jer učeše učinike svoje i govoreše im da će se sin čovječji predati u ruke ljudske i ubiće ga i pošto ga ubiju, ustaće treći dan. I on, a ona ne razumevah reče i ne smedoše da ga zapitaju. Zatim nakon toliko kratko vremena za učenje i za pripremu. Njihov gospod i kralj bio je razopet. Njegov smrtnička misija bila je završena i malo crkve koje je on osnovao učinilo se da ubio osuđenje na prezir i prolaz. Njegov apostol Jesu posvedočili i njegovom uskorslom stanju. Ali je to samo bio dodatak njegov uzbunjenosti. Dok su sigurno mali pitati šta sada da radimo? Sa odgovor su se okrenuli s Petru. Peter je rekao sa svojom sradnicima, braćo, bilo je ovo tri veličanstvene godine. Niko od nas nije mogao zamisliti pre samo nekoliko meseca čudo koje smo vidjeli i božanstvo u kom smo uživali. Razgovarali smo, molili se i radili sa samim Sinom Božjim. Ali to je završeno. On je završio svoje delo i uzdigao se iz groba. Objavio je spasenje za sebe i za nas. I vi pitate šta ti radimo? Ne znaš šta više da vam kažem. I osim da se vratite vašem prethodnom životu, rujeću se, ja namjeravam da idem riblovo. A Boram 6 i 10 preostalih apostola je rekao, i mi idemo sa tobom. Jovan piše, onda iziđaše i odmah sedoše u laču. Ali podsanje im nije išlo od ruke. Prvi način je jezorev nisu uhvatili ništa. Sa prvim zacrima jutra razočara su se okrenuli ka obla gde su u daljini ugledali osobu koji im je doviknula, deca, da li ste išta uhvatili? Ova apostola su se opet mrgodno okrenuli i dali odgovor koji ne jedan ribar da želi da. Nismo uhvatili ni jedno. Rekli su, a na tu ranu stigla i urade da su nazvani decom. Bacite mržu iz desne strane lađe, inače ćete u zvuku stranica, a tim jednostavnim rečima počinje da ih preplavljuje proprazavanje. Samo tri godine ranije ti isto ljudi su pisali i istom to ovom moru. Tada su se svu noć trudili i ništa ne uhvatiše, kaže Sveta pisma. Ali drug iz Galilije sa obale ih je pozval i spuste svoje morže i uhvatiše velike mnoštvo riba. I ovo je radi opet. Sad to ponovo dogodilo ove deca, kako se prvom spremen za spustili svoje muži, ne mogu ih izvući i od mnoštvu riba. Jovan je rekao, očigledno, to je Gospod. I preko ivice leđe je skušćio neokrotiv Peter. Posle radost susreta sa vaskrslim Isusom, ono što je Peter razmenio sa spasiteljom, smatram bitom prekretnicom apostolske službe uopšte i sa iskurno za Petra. Predajući taj stani od čoveka veličanstveni život posvećen službi i vođstvu, posmatrajući njihove strašne dlače, njihove pocepane mreže iznenadnu gomilu od 153 ribe, Isus je rekao svim nastarima apostolu Petra, ljubiš li me većma nego ovi? Petar je mu reče, da, Gospod, ti znaš da te ljubim. Spasitel peruje na taj odgovor, ali nastavlja da gleda u oči svog učenika i opet kaže, Petra, ljubaš mi li me? Zasigurno pomali zbunjenje ponovljenim pitanje. Ribar odgovora po drugi put. Da, Gospod, ti znaš da ti ljubim. Spasitel opet dobija kratak odgovor, ali ispitavanjem on pita za treći put, Petra, ljubiš li me?
And by now Peter,
sad se Petar osjeća neprijatno. Možda mu se vratilo sećanje na nekoliko dana ranije kada mu je tri puta postavljeno drugo pitanje i on je odgovori negativno. Ali on možda je počeo da se pita da li je pogrešno razumeo učiteljevo pitanje, ali je možda preispitivao svoje srce, tražiće iskrenu pretvrdu odgovora koje je tako radi dao skoro automatski. Kakva god da su mu bile osjećanje, Petar je po treći put rekao, Gospod, ti znaš da te ljubim. Onda Petar, zašto se ovde?
Jesus responded perhaps saying something like, then Peter.
Onda Petar, zašto se ovde? Zašto smo na ovaj istoj bali? Pored isto ove mreže. I opet vodimo isto razgovor. Zar nije bilo očigledno i zar nije očigledno sada da ako želim ribu, mogu da baviti ribu? ono što mi treba su učinici, je trebalo mi zauvek. Treba mi neko da hrani moje ovce i čuva moje jaganci. Potrebno mi je inako da propoveda moje evanđelje i brani moje veru. Potrebno mi je neko ko mi voli, iskreni voli, i voli one za šta mi je nebeski Oca pripremio da radi. Naša poruka nije nadmoćna, niti je prolazina. Ona nije nesrećna, ne beznadažna da bi bila poslata i ne smetlišta istorija. Tako, po drugi i verovatno i posledno put, Petar, tražim da napustiš ovo i da ideš i poučavaš i svedočeš, radiš i služiš onda. Sve do dan kada će ti uraditi baš ono što su uradili sa meni. Zatim je obraćajući i svim apostoli, možda je rekao, da li ste vi ljudi odvažni poput pisara i farisija, poput Iradi i Pilata, da li ste poput njih mislili da ćete ubiti, da li tako ćete ubiti mene, da li ste poput njih mislili da su krst i ekseri i grobnica kraj svega i da sve možete blaženi da se vratite i budete ono što ste bili pre, da to nisu li moj život i moj ljubav dotakli vaše srce ljubljuje od toga. Braćo i sestre, neki od nas na neprestano pitaju Boga i naš dan za Boga. Neki od nas neprestano pitanje Bog. Bog ne pitaje, ako ne Bog pitaju šta Isus je pitao Petar, da li mi voliš? Mislim da on je zna da naša smrtno i naša dece želimo. Da li razumem samo jedno zakon? Naše prvi, da volimo naša Bog sa sve našim srcem svojom i svom dušom svojom i svom snagom svojom i svojom misli svojom. I ako u tom trenutku budemo mogli i promucamo da Gospod to znaš da te ljubim, da će nas on podsjetiti da je najvažnije osobina ljubivi uvek odanost.
We have wrongs to make right, truths to share and good.
Moramo ponuditi život posvećenog sledbeništva iskuzavanjem naše ljubavi prema Gospodu. Ne možemo odustati i ne možemo se vratiti. Posle susreta sa Isusa Hrista ništa više neće biti isto kao što je bilo pre. Raspeće, pomorenje i vaskrsenje Isusovo obeležavaju početak hrišćanskog života, njegov kraj. Bio je to ovo istina koje je omogućenje šaščici Galilejca Ribara da se ponovo preobrate u apostole koji za bez i jedne sinagoge ili mača.
With the intensity of my soul to all that can hear my voice that those apostolic keys have been restored to the earth.
Taj ključ je na zemlji sad. I oni se ovoj crkve Isus Hrista poslednjeg dana. In this great final cause of Christ with us, we say, please come. Za ljudi koji nije sa nas, kažemo, ajde, dođi sam za nama.
Mnovi
zanemeruju ostake gozbe, kažem. Se učetite se dugom načima i preznom mržima. Poziv da se vratite, ostanite iskreni, volite Boga i preužite ruku. U taj poziv uključujem čvrstosti, vrnosti svakog misionara, povratnika koje i kada stoje u krstionici i sad podignutom rukom reka koje mi je povereno od Isusa Hrista. To poverenje trebalo da izmenu vašeg obraćenika zauvek. Ali treba da zauvek uzmeni vas, takođe, mladime crkve, koji zastavaju za hramove i misije i brak. Kažemo, volite Boga i ostanite čiste od krvi i greha ova generacija. Imate monumentalno delo da odbavite istaknuto divnim zaopštenje predsednika Monsen jutro. Naš otac na nebu očekuje vaše ljubav i odanost i u svakom peredu našog života. Sveme koje čuju moj glas Hrista od zvanja kroz hodnike vremena, pitajući svakoga od nas dok još ima vremena. Ljubaš li me za svakog od nas? Odgovoram svom revnošću svoje duše. Da, Gospode, zaista te ljubimo. I postavljajući našu ruku na plug, nikad se nećemo osvratiti sve dok se delo na dovrši i istinika ljubav Božje i bližnjih najsladlada svetom. U ime Isusa Hrista. Amen.
Beside me, would I do the things I
are very grateful to the tabernacle.
Zahvaleni smo hor za borne crkve, za divnu muziku koju su nam izveli svoj jutro. Naš posljednji govornik na ovom zasedanju biće naš voljeni prorok, praznik Monson. Posle njegov govori, hoće se završiti ovaj zasedanje himnom If the way be full of trial, weary not. Potim će za ključnu molitvu date starešina Kent Edwards.
My beloved brothers and sisters,
moja voljena braćo i sestre, ova konferencija obeležava 49 godina otkako sam 4. oktobra 1963. godine podržan za člana Veća 12-orice apostola. 49 godina je dugo vremena. Međutim, na mnogo načina čini mi se kao da je bilo juče, kada sam stajao za govornicom u sabornoj crkvi i dao svoj prvi govor na generalnoj konferenciji. Mnogo toga se promijenilo od tog 4. oktobra 1963. Živimo u jedinstvenom vremenu u istoriji sveta. Toliko smo blagosloveni, a ipak ponekad je teško sagledati probleme i popustljivost prema grehu koji nas okružuju, bez da se obeshrabrimo. Ja sam otkrio da umjesto da se zadržavamo na negativnom, ako pogledamo unazad, ako otkoračimo unazad i razmotrimo sve blagoslove u našim životima, uključujući i naizgled male, ponekad neprimećene blagoslove, možemo naći veću sreću. Dok sam proučavao proteklih 49 godina, došao sam i do nekih otkrića. Jedno od njih je da bezbrojne iskustva koje sam imao ne spadaju u ona koja bi se smatrala izuzetnima. U stvari, u vrijeme kada su se dogodila, često su se činila neupadljivim, čak i običnim. A ipak, u retrospektivi, obogatila su i blagoslovila živote, uključujući i moj sopstveni život. Predložio bih isti ovaj zadatak i vama. Naime, da izvršite inventar svog života i da se naročito usredsredite na blagoslove, velike i male, koje ste vi primili. Dok sam se osvrtao na protekle godine, moje saznanje da se naše molitve čuju i uslušavaju, dobijalo je na snazi. Svima nam je poznata istina koja se nalazi u drugom Nefiju Mormonovoj knjizi. Ljudi jesu da bi radost imali. Svedočim da dosta te radosti dolazi kada prepoznamo da mi možemo da komuniciramo sa našim nebeskim Ocem kroz molitvu i da će te molitve biti primljene i uslišene. Možda ne onako i onda kada smo mi očekivali, ali bit će uslišene od strane nebeskog Oca, koji nas poznaje i koji nas savršeno voli i koji želi da budemo srećni. Zar nam nije obećao, ponizan budi, a Gospod će, Bog tvoj, voditi tebe za ruku i uslišiti molitve tvoje? U narednih nekoliko minuta koji su mi na raspolaganju, želeo bih da podelim sa vama samo mali broj iskustava koje sam imao, u kojima su molitve primljene i uslišene, i koje su u retrospektivi donele blagoslove u moj život, kao i u živote drugih. Moj dnevnik, koji sam svakodnevno vodio svih ovih godina, pomogao mi je da obezbedim neke detalje koji se najverovatnije na drugi način ne bih ni mogao osjetiti. Početkom 1965. godine bio sam zadužen da prisustvujem konferencijama kočića i da držim druge sastanke u oblasti Južnog Pacifika. Bila je to moja prva posjeta tom delu sveta i to je vrijeme koje nikada neću zaboraviti. Mnogo toga duhovnog po prirodi dogodilo se tokom ovog zadatka, dok sam se sastajao sa vođama, članovima i misionarima. Vikenda u subotu i nedelju 20. i 21. februara bili smo u Brisbaneu u Australiji da bismo održali redovna konferencijska zasedanja Kočića. Tokom subotnjih sastanaka bio sam predstavljan predsjedniku područja iz susedne oblasti. Dok smo se rukovali, imao sam jak utisak da treba da razgovaram sa njim i da mu dam savjet. Tako da sam ga, kako bih to ostvario, zamolio da mi pravi društvo na nedeljnom jutarnjem sastanku sljedećeg dana. Nakon nedeljnog zasedanja imali smo priliku da budemo zajedno. Razgovarali smo o njegovim brojnim odgovornostima kao predsjednika područja. I za to vrijeme bio sam podstaknut da mu dam određene predloge u vezi sa misionarskim radom i kako on i njegovi članovi mogu pomoći punovremenim misionarima u njihovom radu u njegovoj oblasti. Kasnije sam saznao da se taj čovjek molio za vođstvo u vezi sa tim. Za njega, naš susjed bio je posebno svjedočanstvo da su njegove molitve primljene i uslišene. Bio to na izgled običan sastanak, ali sastanak koji je, ubeđen sam, bio vođen duhom i koji je napravio razliku u životu tog predsjednika područja i u njegovom rukovođenju, u životima njegovih članova i u uspehu tamošnjih misionara. Moje braćo i sestre, Gospodnje namere se često ostvaruju kada se osvrćemo na vođstvo duha. Verujem da što više delujemo u pravcu nadahnuća i utisaka koji nam dolaze, to će nam više Gospod poveravati svoje zadatke. Naučio sam, kao što sam pominjao u prethodnim porukama, da nikada ne odlažem podsticaj Svetog Duha. Jednom prilikom, pre mnogo godina, plivao sam u staroj gimnastičkoj sali Deseret u Salt Lake City-u kada sam primio nadahnuće da odem u univerzitetsku bolnicu da posjetim svog dobrog prijatelja koji nije mogao da koristi svoje donje ekstremitete zbog tumora i operacije koja je slijedila. Odmah sam otišao sa bazena, obukao sam se i veoma brzo već bio na putu da vidim tog dobrog čoveka. Kada sam došao u njegovu sobu, otkrio sam da je prazna. Raspitao sam se i saznao da ću ga verovatno naći kod bolničkog bazena, u prostoru koji se koristio za fizikalnu terapiju. Tako je i bilo. On se tamo vozio u invalidskim kolicima i bio je jedina osoba u prostoriji. Bio je na daljoj strani bazena, kod dubljeg kraja. Pozvao sam ga i on je krenuo svoje kolica kako bi došao da me pozdravi. Proveli smo prijatno vrijeme i ja sam ga otpratio nazad do bolničke sobe, gdje sam mu dao blagoslov. Kasnije, od svog prijatelja, saznao sam da je tada, tog dana, bio veoma utučen i da je razmišljao o tome da oduzme sopstveni život. Molio se za olakšanje, ali počeo je da osjeća da njegove molitve prolaze neprimećene. Otišao je do bazena sa mišlju da bi to bio način da okonča svoju bedu, navodeći svoje kolica u dublji kraj bazena. Stigao sam u presudnom trenutku, kao odgovor na ono što znam da je bilo nadahnuće sa visina. Moj prijatelj je živao još mnogo godina, godine ispunjenih srećom i zahvalnošću. Kako sam zadovoljan što sam bio oruđe u Gospodnjim rukama tog kritičnog dana na bazenu. Jednom drugom prilikom, kada smo se sestra Monson i ja vozili kući iz posete prijateljima, imao sam osjećanje da treba da odem u grad, da pređemo od mnogo kilometara kako bismo posjetili jednu stariju udovicu koja je nekada živjela u našem odjeljenju. Zvala se Zela Thomas. U to vrijeme boravila je u staračkom domu. Tog ranog popodneva našli smo je izuzetno slabom kako leži mirno u svom krevetu. Zela je već dugo vremena bila slepa, ali je odmah prepoznala naše glasove. Zamolila me je da joj dam blagoslov, dodavši da je spremna da umre, ako Gospod želi da se ona vrati kući. U sobi je vladao prijatan duh mira i svi smo znali da joj je preostalo još malo vremena u smrtnosti. Zela me je uhvatila za ruku i rekla da se revnosno molila da dođem da joj vidim i dam joj blagoslov. Rekao sam joj da smo došli zbog direktnog nadahnuća od našeg nebeskog oca. Poljubio sam joj čelo, znajući da je verovatno više neću videti u smrtnosti. Tako je i bilo, jer ona je preminula sledećeg dana. Prilika da pružim utehu i mir našoj dragoj Zeli bio je blagoslov i za nju, a i za mene. Prilika da budete blagoslov u životu drugih često dolazi neočekivano. Jedne izuzetno hladne subotnje večeri 1983. Sestra Monson i ja smo se vozili nekoliko kilometara do planinske doline Midway u Utah, gde imamo kuću. Temperatura je bila minus 31 stepen Fahrenheita i mi smo želili da se uverimo da je sve u redu u našoj kući tamo. Proverili smo i videli da je sve kako treba, pa smo se vratili u Salt Lake City. Jedva smo prešli par kilometara na autoputu kada je naš automobil stao. Akumulator je prestao da radi. Bili smo potpuno na cedilu. Retko se dešavalo, ako se ikada desilo, da nam je bilo toliko hladno kao te noći. Nerado počeli smo da hodamo prema najbližem gradu, a pored nas su jurili automobili. Konačno se zaustavio jedan automobil i mladić nam je ponudio pomoć. Eventualno smo saznali da se dizel gorivo u našem rezervoaru zgusnulo zbog hladnoće, onemogućivši vožnju. Taj ljubazni mladić nas je vratio našoj kući u Midwayu. Pokušao sam da mu platim za njegovu uslugu, ali on je ljubazno odbio. Rekao je da je bio izviđač i da je želeo da učini dobro delo. Ja sam mu se predstavio, a on je izrazio svoju zahvalnost za priliku da bude od pomoći. Pod pretpostavkom da je misionarskog uzrasta, upitao sam ga da li ima planove da služi misiju. Rekao je da nije siguran šta želi da uradi. Sledećeg ponedeljka ujutru napisao sam pismo tom mladiću i zahvalio mu se na njegovoj ljubaznosti. U pismu sam ga podstakao da služi punovremenu misiju. Priložio sam primerak jedne od mojih knjiga i podvukao poglavlja koje su se odnosile na moju misionarsku službu. Posle otprilike nedelju dana, majka ovog mladića me je pozvala telefonom i obavestila da je njen sin izvanredan mladić, ali da se zbog izvesnih uticaja u njegovom životu, njegova dugogodišnja želja da služi misiju smanjila. Rekla je da su ona i njegov otac postili i molili se da se njegovo srce promeni. Stavili su njegovo ime na spisak za molitvu u hramu u Provu. Nadali su se da će nekako, na neki način, njegovo srce biti pozitivno dotaknuto i da će se on vratiti svoje želje da ispuni misiju i da verno služi Gospodu. Majka je želela da ja znam da na događaje od te hladne večeri gleda kao na odgovor na njihove molitve za njega. Ja sam joj rekao, ja se slažem sa vama. Posle nekoliko meseci i česte komunikacije sa tim mladićem, sestra Monson i ja smo bili presrećni da budemo prisutni na misionarskom oproštaju pre nego što je otišao na misiju u Vancouveru u Kanadi. Da li je to bilo slučajnost što su se naši putevi ukrstili te hladne decembarske noći? Ni na trenutak ne verujem da je to bila slučajnost. Umjesto toga, verujem da je naš susret bio odgovor na iskrene molitve majke i oca za sina koga mnogo vole. Ponavljam, braćo i sestre, naš nebeski otac je svestan naših potreba i pomoći će nam kada ga prizivamo u pomoć. Ne verujem da je i jedna naša briga premala ili beznačajna. Gospod brine o detaljima našeg života. Želeo bih da završim sa jednim nedavnim iskustvom koje je imalo uticaj na stotine ljudi. Desilo se na kulturnoj proslavi hrama u Kansas City-u pre samo 5 mjeseci. I kao što je slučaj sa mnogim stvarima u našem životu, u to vrijeme to se činilo samo kao još jedno iskustvo gdje je sve funkcionisalo kako treba. Međutim, kada sam saznao za okolnosti koje su pratile tu kulturnu proslavu, večer pre posvećenja hrama, shvatio sam da predstava te večeri nije bila obična. U stvari, bila je sasvim izuzetna. Kao što je slučaj sa svim događajima koji se odvijaju u sklopu posvećenja hrama, mladi u području hrama Kansas City u Missouriju vežbali su za predstavu u zasebnim grupama u svojim oblastima. Plan je bio da se svi zajedno sastanu u velikom iznajmljenom opštinskom centru u subotu ujutru, gdje će se predstava održati kako bi znali kada i gdje da uđu, gdje da stoje, kolike razmak treba da bude između njih i između osoba pored njih, kako izaći sa glavne bine i tako dalje. Mnogo detalja koje treba da zapamte tokom dana, dok ne dođe vrijeme za izvođenje različitih zajedničkih scena kako bi se premijerno izvođenje kako bi bilo usaglašeno i profesionalno. Tog dana postoji samo jedan veliki problem. Čitava produkcija zavisila je od prethodno snimljenih segmenata koji će biti prikazani na velikom ekranu poznatom kao Jumbotron. Ti snimljeni segmenti bili su presudni za čitavu produkciju. Ne samo da su sve povezivali, nego je svaki emitovani segment prikazivao sljedeće izvođenje. Ti video segmenti obezbeđivali su okosnicu od koje je zavisila čitava produkcija, a Jumbotron nije radio. Tehničari su frenetično radili kako bi riješili problem, dok je omladina čekala gubeći dragoceno vrijeme za probu. Situacija je počela da izgleda nerešiva. Scenarista i direktor proslave, Susan Cooper, je kasnije objašnjavala. Dok smo išli od plana A do B do Š, znali smo da ništa ne funkcioniše. Dok smo gledali u raspored, znali smo da nećemo uspjeti. Ali znali smo i da imamo jednu od najvećih snaga na spratu ispod. 3000 mladih. Trebalo je da siđemo i kažemo im šta se događa i da se oslonimo na njihovu veru. Samo sat vremena pre ulaska publike u centar, 3000 mladih je kleknulo na pod i zajedno se molilo. Molili su se da oni koji rade na Jumbotronu budu nadahnuti da znaju šta da čine kako bi ga popravili. Zamolili su svog nebeskog oca da nadoknadi ono što oni sami nisu mogli zbog nedostatka vremena. Neko ko je pisao o tome kasnije je rekao: bila je to molitva koju mladi neće nikada zaboraviti. Ne zato što je pod bio tvrd, nego zato što je duh omekšao njihove kosti. Nedugo posle toga jedan od tehničara je došao da im kaže da je problem otkriven i ispravljen. On je rješenje pripisao sreći. Ali ovi mladi su znali pravu istinu. Kada smo to večer ušli u opštinski centar, nismo imali ni pojma o teškoćama toga dana. Tek kasnije smo saznali o njima. Međutim, ono čemu smo bili svjedoci, bila je divna, uigrana predstava. Jedna od najboljih predstava koje sam ikada video. Mladići su zračili veličanstvenim, moćnim duhom koga su osjećali svi prisutni. Izgledalo je da znaju gde treba da uđu, gde da stanu i kako da sarađuju sa svim ostalim izvođačima oko sebe. Kada sam saznao da su njihove probe bile prekinute, iskraćene i da mnogi od izvođača nisu ni vežbali sa celom grupom, bio sam zaprepašen. Niko nije znao. Gospod je zaista nadoknadio izgubljeno. Nikada neću prestati da se divim načinu na koji Gospod može motivisati i usmeravati svaki deo svog carstva, a ipak imati vremena da pruži nadahnuće pojedincu ili jednoj kulturnoj predstavi ili jednom džambutronu. Činjenica da on to može, da to čini, za mene je svedočanstvo. Moja braćo i sestre, Gospod se nalazi u svim segmentima naših života. On želi da nas blagoslovi. On želi da mi tražimo njegovu pomoć, dok nas vodi i usmerava i dok čuje i odgovara na naše molitve. Naći ćemo sreću ovde i sada, sreću koju On želi za nas. Budimo svesni njegovih blagoslova u našim životima. Za to se molim. U ime Isusa Hrista, našeg Spasitelja. Amen.
Holy Father.
Наш Святий Отче, все захвалностью кланяємо наші глави, та ти се захвалимо за откровення кое, і іскусство, кое смо імали ове, овог ютра. Захвалені смо за откровення твоїх, твоє волі і твоїх речі кроз наші одобрані апостоли і пророки. Захвалені смо за люди, кої су оставили своє мреже і посвятили своє животе да хране нас, njihove ovce. Zahvalili smo za Tvog Sina i njegovu otkupljujuću žrtvu. I želimo da na oltar za Tebe postavimo žrtvu našeg pokajnog srca i naš, i sa tim našu, da pokažemo našu odlučnost da budemo ponizni i da primamo primere naših vođa. Molimo ti se da blagosloviš one kojima je potrebna pomoć i da mi možemo da im pomognemo. Budi sa onima koji pate i da mi možemo pomoći da tu patnju otklonimo. Vodi nas u svemu što činimo, da možemo živeti i uzdignuti. Molimo se u ime Tvog Sina, Isusa Hrista. Amen.
This has been a broadcast.
Ovo je bio prenos 182. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca Poslednjeg Dana. Govornici su bili izabrani među vrhovnim vlastima i muziku je pozvodio mormonski hor Soborni crkve. Ovaj prenos koji je javni vers omogućen i je od strane Bonneville Distribution. Svaki umnožavanje korištenje ovog programa na neki drugi način zabranjene su.